Δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Όλγα Μπατή, Έλενα Χατζηιωάννου. Αγαπητοί ακροατές, είμαστε στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά του 984. Ονομάζομαι Άννα Αναγνωστοπούλου και είμαι Γενική Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Έχω καλέσει την φίλη μου και συνεργάτη δάμου, Ειρήνη Αναστασίου, η οποία είναι Διευθύντρια Διοικητικού του φορέα μας. Μάλιστα, είναι Διευθύντρια Διοικητικού του φορέα μας. Και δεχθήκαμε αυτή την πρόκληση, αφού στην πλειοψηφία τους οι φορείς της δημόσιας διοίκησης και ιδιαίτερα οι Διευθύνσεις Διοικητικού είναι κάποιες γραφειοκρατικές δομές. Εμείς όμως στο κέντρο έχουμε σηκώσει το γάντι σε αυτή την πρόκληση με το πολύ λίγο στελεχικό δυναμικό μας, το μεγάλο σε έκταση έργο μας και τη θετική μας τάση. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε δυνάμεις της δημόσιας διοίκησης και όχι μόνο. Μαζί μας τον ήχο βέβαια είναι ο κύριος Σάκης Βόβος. Εδώ λοιπόν Ειρήνη, στο Γκάζι, στον 984, καθόμαστε να συζητήσουμε με διαφορετικό τρόπο αυτά που κάθε μέρα μας απασχολούν.
Θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόκληση. Είναι γεγονός ότι οι προκλήσεις μας χτυπούν συνεχώς την πόρτα και δεν είναι λύση να κάνουμε πως δεν τις ακούμε. Γι' αυτό τη δέχομαι ευχάριστα για μια συζήτηση για τη δουλειά έξω από τη δουλειά. Ένα μικρό αναστοχασμό γύρω από τα εργασιακά μας θέματα, όπως λέμε στην εκπαίδευση.
Και βέβαια, Ειρήνη, όταν μιλάμε για τα εργασιακά θέματα, εννοούμε τι άλλο, την επιμόρφωση κατάρτιση στη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση στη δημόσια διοίκηση. Ξεκινώντας λοιπόν από τη φράση που είπες για δουλειά έξω από τη δουλειά, θα σε ρωτούσα πώς πιστεύεις ότι αντιλαμβάνεται το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης όσοι είναι εκτός του Εθνικού Κέντρου.
Έχω την αίσθηση ότι ο περισσότερος κόσμος, ακούγοντας Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, έχει στο μυαλό του τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Βέβαια, αν μιλήσεις με δημοσίους υπαλλήλους, συναδέλφους, εκεί το Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης γίνεται κυρίως συνώνυμο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.
Πράγματι, Ειρήνη, όλος ο κόσμος όταν εννοεί Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης εννοεί την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Γιατί η σχολή είναι αυτή που κυρίως οι γονείς επιθυμούν να έρθουν τα παιδιά τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, γιατί αυτή τη στιγμή στο κλειστό επάγγελμα της Δημόσιας Διοίκησης είναι ο μοναδικός τρόπος για να έρθει κανείς και να αποκτήσει μια εργασιακή σχέση με τη Δημόσια Διοίκηση. Για μας βέβαια δεν είναι μόνο αυτό η σχολή και θα ήταν μεγάλη επιτυχία μας και είναι μεγάλη επιτυχία μας όταν αυτοί που φοιτούν και αποφοιτούν λένε ότι αξίζει τον κόπο να έρθει κανείς στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης όχι μονάχα για να βρει μια σχέση εργασίας. Γιατί και πρέπει να το ξέρουν και οι ακροατές του 984 ότι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης είναι μια σχολή όπου τα στελέχη της έχουν μια πολύ υψηλή ειδίκευση, ότι έχουν μια πολύ ταχεία εξέλιξη και κυρίως ότι υπάρχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολύ σύγχρονο. Γνωρίζει άλλωστε όλοι οι ακροατές ότι είναι πολύ δύσκολες εξετάσεις, απαιτητικό το πρόγραμμα. Αξιοποιούνται όμως οι νέες τεχνολογίες πάρα πολύ, γιατί λειτουργεί ηλεκτρονική τάξη, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και κυρίως υπάρχουν νέοι άνθρωποι, νέο αίμα μέσα στη δημόσια διοίκηση.
Θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο και για το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, το ΙΝΕΠ μας όπως το λέμε. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα διαφορετικά?
Πολύ ωραία τον θέτει η Ειρήνη, γιατί πραγματικά πολύ λίγος κόσμος έξω από το Εθνικό Κέντρο γνωρίζει την δουλειά σε όλη την έκταση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης πέραν από τη σχολή. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης έχει μία συνολική αντίληψη για την εκπαίδευση επιμόρφωση, γιατί προσπαθεί να μην πάνε χαμένα τα χρήματα που διαθέτει. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό, Ειρήνη, που μας απασχολεί κάθε μέρα. Μας απασχολεί και τον ελληνικό λαό, αλλά και εμάς κάθε μέρα. Πώς να πείσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους ότι αυτά που κάνουμε αξίζουν τον κόπο. Δηλαδή, ορθά τα πληρώνουμε, σωστά. Και έτσι προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε να έχουμε μια σωστή ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, εν ενιαίο πρόγραμμα δηλαδή, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα που τα χρειάζεται η δημόσια διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, που τα χρειάζεται η σύγχρονη κοινωνία δηλαδή. Και ταυτόχρονα αυτά τα αξιολογούμε και στο τέλος φιλοδοξούμε και να δούμε πόσο θα το καταφέρουμε, ελπίζουμε ότι θα το καταφέρουμε, να αποτιμούμε αυτό το έργο. Τι έγιναν, πώς λειτουργούν, άλλαξε η δημόσια διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση στο χώρο που εργάζεται κάποιος. Έφερε ένα αποτέλεσμα όλη αυτή η επιμόρφωση, κατάρτιση. Αλλά εδώ λοιπόν αγγίζουμε ένα σημαντικό θέμα της ολότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτή την ολότητα εμείς θα φιλοδοξούσαμε να την έχουμε ακόμα και με τον ιδιωτικό τομέα. Να φέρω ένα παράδειγμα, Ειρήνη, να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Συχνά λέμε ότι τη σημερινή εποχή ότι πρέπει να έχουμε αναπτυξιακές δράσεις, αναπτυξιακές προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρουμε ότι οι επιχειρηματίες θέλουν να αναπτύξουν επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ο ιδιωτικός τομέας, το Υπουργείο Εργασίας, να έχει προγράμματα για ανέργους για αυτόν τον τομέα και εμείς ως δημόσια διοίκηση να επιμορφώνουμε τους δημόσιους υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς ακριβώς το πώς θα χειρίζονται αυτά τα αναπτυξιακά σχέδια. Τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι πραγματικά η επιμόρφωση κατάρτιση αξίζει τον κόπο. Και προτού περάσουμε σε ένα διάλειμμα, Ειρήνη, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που θίγονται ακόμα και βασικές προϋποθέσεις, αν θεωρείς τη διαβίου μάθηση, τουλάχιστον στη δημόσια δείξη, μια πολυτέλεια. Ξέρουμε ότι ο κόσμος έχει και ένα θυμό. Βρίσκεται σε μια κατάσταση ενός θυμού για αυτά όλα που συμβαίνουν τη σημερινή συγκυρία. Πιστεύεις λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο, δεν θεωρείται πολυτέλεια η διαβίου μάθηση, η επιμόρφωση, η κατάρτιση?
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει θυμός και σε μια τέτοια περίοδο πρωτοφανούς αβεβαιότητας, εγώ τουλάχιστον δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο κατάλληλο μέσο για να ξεπεραστεί αυτός ο θυμός, να μετασχηματιστεί σε μια στάση ζωής πιο δημιουργική, πιο θετική από την εκπαίδευση, από τη μάθηση. Γιατί ανεξάρτητα από τους όρους που κατά περίπτωση ενδύεται, η μάθηση είναι πάντα αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο για να προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον μας και να το μεταμορφώνουμε. Η μάθηση λοιπόν είναι προσαρμογή, αλλά είναι και διαχείριση αλλαγών, κάτι που το χρειαζόμαστε τόσο πολύ σήμερα. Και είναι και θέληση για μεταμόρφωση των πραγμάτων. Είναι ανατροπή, είναι καινοτομία. Αν αυτό δεν το χρειάζεται η δημόσια διοίκηση σήμερα, τότε τι χρειάζεται?
Έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Πράγματι η δημόσια διοίκηση χρειάζεται την καινοτομία και την έρευνα. Τη χρειάζεται σήμερα παρά ποτέ, παρότι θεωρείται από πάρα πολλούς μια πολυτέλεια. Γι' αυτό εμείς στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης προσπαθούμε να αναπτύσσουμε την καινοτομία. Και βέβαια αναπτύσσουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα τα καινοτόμα εργαστήρια. Τα καινοτόμα εργαστήρια επίλυσης προβλημάτων και βιωματικής μάθησης. Πιστεύουμε ότι αυτά τα εργαστήρια, Ειρήνη, ξέρεις πολύ καλά, ότι τα πιστεύουμε ως ένα βήμα διαλόγου. Θεωρούμε ότι πρέπει η πολιτική, η ηγεσία της δημόσιας διοίκησης, σε όποιες πολιτικές δώσει μεγάλη σημασία και έμφαση, να αναπτυχθεί ένας διάλογος με μια πιο οργανωμένη τεχνογνωσία. Δεν είναι μονάχα ο διάλογος με τον ελληνικό λαό και η διαφάνεια, αλλά είναι και ο διάλογος με τους τεχνοκράτες, ο διάλογος με τους εκπροσώπους, ούτως ώστε τα σημαντικότερα θέματα να αναπτυχθούν και μέσα από ένα διάλογο ουσιαστικό. Δίνουμε μεγάλη σημασία από ό,τι ξέρεις σε αυτά τα καινοτόμα εργαστήρια, τα οποία τα κάνουμε σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς της δημόσιας διοίκησης.
Ναι, ίσως θα άξιζε εδώ για τους ακροατές μας να δώσουμε λίγα παραπάνω στοιχεία για το μεθοδολογικό πλαίσιο που γίνονται τα καινοτόμα εργαστήρια και τι σημαίνει καινοτόμο εργαστήριο σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους επιμόρφωσης και εκπαίδευσης.
Θα ήταν πολύ σημαντικό να αναφέρουμε για τους ακροατές της Αθήνας ότι ένα πολύ σημαντικό καινοτόμο εργαστήριο αφορούσε την πόλη σε κρίση. αφορούσε ειδικά την Αθήνα. Θα κάνουμε όμως ένα διάλειμμα, να ακούσουμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα.
Αγάπη μου, σε γύρευα σ' αυγή και σε φεγγάρι, και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα τυφλός. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή κι υδρότσερη σου χάρη. Αγάπη μου, σε γύρεψα γιατί σου ουρανός. Κι αν ο Θεός που σε πλάσε με μια ευχή μεγάλη, να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόνια ευθύς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι. Αγάπη μου, σ' αγάπησα γιατί ήσουν ουρανό. Αγάπη μου, πως έχασα πως η καρδιά μου εστάθη, και τα πουλιά σαρπάξανε μες στην πολύ βροχή. Ήρθε νοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει. Αγάπη μου που μου φύγες γιατί σου ουρανός. Ήρθε νοτιάς, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει. Αγάπη μου που μου φύγες γιατί σου
είμαστε πάλι στο 1984 στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Η Άννα Αναγνωστοπούλου είμαι εγώ, Γενική Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, με τη συνεργάτη δάμου και φίλη Ειρήνη Αναστασίου. Και συνεχίζουμε την κουβέντα μας για το θέμα του καινοτόμου εργαστηρίου πόλης σε κρίση, που αφορά κυρίως την Αθήνα αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις. Να σας πω, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτά του είδους τα εργαστήρια που άπτονται σημαντικών θεμάτων, όπως είναι το «Η πόλη σε κρίση», οργανώθηκε ένας διάλογος στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με τρία υποεργαστήρια, θίγοντας όλα τα θέματα που αφορούν μια σύγχρονη πόλη. Ένα θέμα είναι η μετανάστευση στην πόλη, ένα δεύτερο θέμα είναι η κοινωνική πολιτική και η πόλη, και ένα τρίτο θέμα είναι η γειτονιά και οι επιχειρήσεις μέσα στην πόλη. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία, και οι οποίοι μπορεί να είναι από τον Γενικό Γραμματέα ενός Υπουργείου μέχρι έναν πολίτη, και όλοι αντιμετωπίστηκαν σε ίση βάση. Όλοι ήταν συνομιλητές πάνω σε κεντρικά ερωτήματα. Αναπτύχθηκε ένας πλούσιος προβληματισμός, και από τα τρία αυτά υποεργαστήρια βγήκε μια έκθεση πολιτικής. Όπως καταλαβαίνετε, οι εκθέσεις αυτές της πολιτικής μπορούν να συνεισφέρουν στον φορέα που πλέον είναι υπεύθυνος για να πάρει τις αποφάσεις τους και να είναι συνοδευτικά της απόφασής του. Με αυτό, με τα καινοτόμα εργαστήρια, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Να συνεργαστούμε με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης πάνω στα κρίσιμα προβλήματα, για να βοηθήσουμε κι εμείς από αυτή την πλευρά να πάρουν τις πιο σωστές αποφάσεις.
Επίκαιρα και κρίσιμα θέματα, και νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά άλλα, όπως τα θέματα της ισότητας, για παράδειγμα.
Ειρήνη, τώρα φύγει σε ένα θέμα που έχω ιδιαίτερη ευαισθησία και ενασχόληση για πολλά χρόνια από διαφορετικές πλευρές. Το θέμα της ισότητας των φύλων και της διάστασης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές, ακόμα και στην πολιτική της επιμόρφωσης κατάρτισης. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης έχει μια ολική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα, γιατί σε προγραμματική συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας προωθεί ένα σύνολο δράσεων που άπτονται της ισότητας των φύλων. Είτε αυτές είναι η συμμετοχή των γυναικών και των δύο φύλων, μάλλον των γυναικών εδώ στην προκειμένη περίπτωση, στη λήψη των αποφάσεων, η συμμετοχή των γυναικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, είναι η κακοποίηση των γυναικών και η αντιμετώπιση από υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης ευαίσθητες, όπως είναι η αστυνομική, η δικαστική, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Είναι θέματα του σώματος επιθεώρησης εργασίας, δηλαδή η διάστηση του φύλου κατά τους ελέγχους της σώματος επιθεώρησης εργασίας, η διάσταση του φύλου στα θέματα των πολιτικών, των κυρίαρχων πολιτικών του Υπουργείου και κυριότερα και τελευταία η εκπαίδευση, επιμόρφωση ενός στελεχικού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης ανδρών και γυναικών πάνω στο gender mainstreaming που λέμε, δηλαδή πάνω ακριβώς στη διάσταση της πολιτικής της ισότητας σε όλες τις πολιτικές. Αυτό το συνολικό έργο αριθμεί ένα πολύ μεγάλο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, επιμορφώθηκε και επιμορφώνεται ένα μεγάλο στελεχικό δυναμικό και φιλοδοξούμε να δούμε ακριβώς τι αλλαγές θα επιφέρει στη δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση, δηλαδή να κάνουμε αυτό που είπαμε, την αποτίμηση.
Ναι, νομίζω ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία να ακούσουν και οι ακροατές, τουλάχιστον όσοι δεν γνωρίζουν το Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, την προσπάθεια που καταβάλει να ασχοληθεί μέσω της εκπαίδευσης με θέματα που αγγίζουν όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης.
Βλέπουμε λοιπόν με αυτό το παράδειγμα που αναφέραμε πως η επιμόρφωση, Ειρήνη, δεν έχει μόνο το σκέλος μιας τεχνοκρατικής γνώσης ή μια δεξιότητας απλά, αλλά αποσκοπεί και στην αλλαγή των αντιλήψεων και των στάσεων. Αντιμετωπίζει θέματα τα οποία προστιθέμενα δίνουν μια προστιθέμενη αξία στη δημόσια διοίκηση, αλλάζοντας τη στάση και την νοοτροπία της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.
Αυτό επιδιώκει και το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης να κάνει, δημιουργώντας στελέχη με υποδομή τέτοια που να μπορεί στη συνέχεια το διοικητικό στέλεχος να κάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για το δημόσιο όφελος και νομίζω βέβαια ότι και μέσω της επιμόρφωσης θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία και προσπαθούμε να την αποτιμήσουμε κιόλας αυτή την εργασία.
Τώρα αγγίζει ένα θέμα που απασχολεί τη δημόσια διοίκηση για πολλά χρόνια. Οφείλω να πω ότι επειδή είμαι πολλά χρόνια στη δημόσια διοίκηση, όλοι μας ξέρουμε ότι η δημόσια διοίκηση πάσχει γιατί την επιτελική δουλειά μέχρι τόσα χρόνια η επιτελική δουλειά της δημόσιας διοίκησης την ασκούσε οι πολιτικές ηγεσίες. Πρέπει επιτέλους η δημόσια διοίκηση, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης να ασκήσουν την επιτελική δουλειά της δημόσιας διοίκησης. Να είναι πράγματι η δημόσια διοίκηση ουδέτερη και ανεξάρτητη. Γιατί η επιτελική δουλειά δεν ασκείται από τις πολιτικές ηγεσίες. Ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή που είναι πολύ σύνθετη εποχή και απαιτεί ακόμα και η επιτελική δουλειά τεχνοκρατική στήριξη, όπως καταλαβαίνουμε η δημόσια διοίκηση και τα στελέχη της πρέπει να είναι ικανά να ασκήσουν την επιτελική δουλειά. Εμείς, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, πιστεύουμε ότι κυρίως αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Να μπορούν να ασκούν και επιτελική εργασία μέσα στη δημόσια διοίκηση.
Να πούμε εδώ ότι η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης δημιουργήθηκε στο πρότυπο της Γαλλικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, που πραγματικά είχε μία καθοριστική σημασία για τα πολιτικά πράγματα στη χώρα τους, στη Γαλλία, και ήταν μία ανάλογη φιλοδοξία και για την Ελλάδα να μπορέσει να δημιουργήσει στελέχη ακριβώς αυτό το πνεύμα που λες, Άννα, δηλαδή μίας διοίκησης ανεξάρτητης, με άποψη, με γνώσεις, που μπορεί να δώσει ένα άλλο στίγμα για τη χώρα.
Τώρα, ξεφεύγοντας λίγο από το θέμα και αγγίζουμε την παθογένεια της δημόσιας διοίκησης, θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα δεν επιτέλεσε τα τελευταία χρόνια αυτό το σκοπό. Δεν ήταν ανεξάρτητη. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γαλλία, όποιες και αλλαγές πολιτικές να γίνουν, η δημόσια διοίκηση έχει γερά θεμέλια. Ευελπιστούμε τώρα να γίνει αυτό. Και με αυτή την έννοια ευελπιστούμε, υπάρχει και ένα επόμενο θέμα που μας απασχολεί καθημερινά, το ότι χρειάζονται και μας το λένε και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι δημοτικοί, ότι αυτοί που χρειάζονται μεγαλύτερη επιμόρφωση κατάρτιση είναι ακριβώς οι αιρετοί. Οι αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι και δήμαρχοι, ακόμα οι βουλευτές, αλλά και οι υπουργοί. Εδώ, όπως ξέρεις πολύ καλά, είμαστε σε μια συνεννόηση με το Γενικό Γραμματέα της Βουλής, γιατί φιλοδοξούμε να έχουμε και επιμόρφωση κατάρτιση και των βουλευτών μας. Όπως είναι γνωστό στη Γαλλία, κυβερνητικά στελέχη της Γαλλίας είναι σχεδόν στην πλειοψηφία τους απόφοιτοι της ΕΝΑ. Δεν μπορούμε να, ενώ ξεκινήσαμε με την ίδια αντιστοίχηση με την ΕΝΑ, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδας, εντούτοις δεν μπορούμε να πούμε ότι παίζει αυτό το ρόλο στην Ελλάδα. Τα πολιτικά στελέχη, μάλλον ελάχιστα, στις τελευταίες τις πρόσφατες εκλογές έχουμε μία απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, του Τμήματος Ακολούθων Τύπου που είναι στην Ελληνική Βουλή, μία βουλευτής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου μας. Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης να μπορούν να στελεχώνουν θέσεις κυβερνητικές ή ανώτερες διοικητικές θέσεις, και σε αυτό τον τομέα πραγματικά φιλοδοξούμε, θα ήταν μεγάλη κατάκτηση για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης να το καταφέρει και για τη δημόσια διοίκηση. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ΕΝΑ, με την αντίστοιχη σχολή, σε όλη την κλίμακα των δραστηριοτήτων μας. Έχουμε μια μεταφορά δικής τους τεχνογνωσίας σε εμάς μέσω των σεμιναρίων οργανωμένων πάνω στα θέματα της γαλλικής δημόσιας διοίκησης, και όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα, οι Γάλλοι παίζουν ένα ενεργό ρόλο στην αναδιάρθρωση και της δημόσιας διοίκησης. Εμείς ευελπιστούμε σε αυτή τη συνεργασία, κυρίως όμως ευελπιστούμε, και εδώ θέλω να πω και αντίστροφα το θέμα, φιλοδοξούμε και εμείς ως Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης να μεταφέρουμε και τη δική μας τεχνογνωσία στις χώρες του εξωτερικού.
Εγώ πράγματι θα σκεφτώ λίγο θετικά εδώ. Νομίζω ότι παρόλα τα προβλήματά μας υπάρχουν ανοίγματα και αλλαγές. Ήδη είναι σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε για επιμόρφωση αιρετών, βουλευτών, θέματα που στο παρελθόν δεν αγγίζονταν, και νομίζω ότι υπάρχει η διάθεση αυτή από όλες τις πλευρές. Επίσης, όντως έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια συνεργασίας μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα για να μεταφέρουμε και εμείς τη δική μας τεχνογνωσία σε άλλες χώρες. Άρα τα πράγματα μπορεί να κινούνται αργά, αλλά κινούνται.
Πράγματι κινούνται, γιατί το τελευταίο διάστημα συμμετέχουμε ως Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, ως ανεξάρτητος φορέας ή με άλλους φορείς, σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Κάνουμε προσπάθειες να έχουμε την ευθύνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ούτως ώστε και την τεχνογνωσία μας να μεταφέρουμε σε άλλες χώρες, αλλά και εμείς οι ίδιοι να έχουμε και τα κατάλληλα έσοδα, τονώνοντας τα έσοδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Μπορούμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε μουσική, να πιούμε ένα νερό και θα συνεχίσουμε με το ίδιο κέφι.
Στην κοσμάρα μου συνήθως κι άξαφνα τη βλέπω να περνάει με μια τσάντα ελευθερουδάκης και να μου χαμογελάει. Τσαλιγκάρια στη Σταδίου και τρυπίλια στη Σύνα, ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Λεμονιές στην Κόρα οι περικοκλάδες, σοναρς, θέλω να σε ξαναδώ κατά μόνας. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή γιατί να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον χωρισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Απλώς πηγαίνω στη σχολή μου, στη χορεσπερίδα, στη συνέλευση, στη φιλοσοφική μου. Περιβόλια στην βενάκι, στη σκουφά, ως κοτόπι σου ζουμίζουν γύρω από το άνθος σου οι άνθρωποι. Δουλάκι παρά στα τάξη και στα τρόλεϊ αλληλοκαλή μερίζονται όλοι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Στη σταδίου και τρυπήλια στη σύνα, ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Αν δεν έχεις τι να κάνεις, σε παντρεύομαι τώρα και αρχίζει η ανοιξιάτικη ώρα.
Δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή.
Επανερχόμαστε στη συζήτησή μας εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό 984. Είμαι η Ειρήνη Αναστασίου, Διευθύντρια Διοικητικού του Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προσκεκλημένη της Γενικής Γραμματέως μας, της Άννας της Αναγνωστοπούλου, σε μια πρωτότυπη εκπομπή που αφήνει στα χέρια των προσκεκλημένων της κατ' ουσίαν όλη τη διαχείριση της εκπομπής. Αφού λοιπόν συνεχίζουμε για το θέμα του ότι κάτι κινείται στην Ελλάδα, κάτι αλλάζει στη διοίκηση, θα ήθελα να τώρα λίγο να σε προκαλέσω με το θέμα του ρόλου της ηγεσίας. Είσαι μία σύγχρονη γυναίκα, έχεις αναλάβει μία τέτοια θέση ευθύνης. Θα ήθελα να μου πεις πώς βλέπεις τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν, στη θέση ευθύνης που έχει μια γυναίκα σήμερα.
Μια και έχω προκληθεί, θέλω και εγώ να πω ότι αυτό που θα ήθελα είναι, φεύγοντας από αυτή τη θέση, να καταγράψω τις εμπειρίες μου, τι σημαίνει για μια γυναίκα σαν και εμένα η συμμετοχή μου, αν μπορούμε να πούμε, στην εξουσία ή στην ηγεσία. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας το πω. Το αφήνω για το μέλλον, όταν θα πάψω να είμαι σε αυτή τη θέση και θα μπορώ να εκφράζομαι ακόμα καλύτερα. Όμως θα σας πω ότι επειδή είμαι γυναίκα και επειδή ταυτόχρονα προέρχομαι από τη δημόσια διοίκηση, δηλαδή φαντάζεται κανείς ότι αυτή ή αυτός που είναι γενικός γραμματέας προέρχεται από μια εύπορη οικογένεια, άρα έχει στο σπίτι του όλα λυμένα τα προβλήματα, και ταυτόχρονα υπάρχουν άτομα τα οποία του κάνουν τη ζωή του πάρα πολύ εύκολη. Εγώ μπορώ να σας πω, και εδώ Ειρήνη το ξέρεις πολύ καλά, ότι εάν ήμουν ένας άνδρας θα γύριζε στο σπίτι του μετά την εξαντλητική δουλειά του Γενικού Γραμματέα και θα είχε το φαγητό του έτοιμο, τα ρούχα του πλυμμένα και δεν θα είχε τις κοτούρες που έχω εγώ όταν θα γυρίσω στο σπίτι μου. Αυτό λοιπόν το καταλαβαίνουν ιδιαίτερα οι ακροάτριες του σταθμού, αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι πράγματι η ζωή μου έχει δυσκολέψει πάρα πολύ και σε αυτό τον τομέα. Παράλληλα βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλαμβάνει μία γυναίκα μία θέση ευθύνης, γιατί αλλάζει η νοοτροπία των ανθρώπων με τους οποίους δουλεύει, και έχοντας έστω στην αρχή την υποχρέωση να δεχθούν αυτό τον ηγητικό ρόλο μιας γυναίκας, σιγά σιγά αλλάζει και στάση και νοοτροπία, που μπορεί στην αρχή να είναι υποχρεωτική και μετά σιγά σιγά να γίνεται και πιο ουσιαστική. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα που συνήθως χρησιμοποιώ όταν θίγω αυτά τα θέματα γυναίκας και άνδρα. Το παράδειγμα μιας φωτογραφίας, αν μπορούσα να σας τη δείξω, η εικόνα λέει πολλά, μιας γυναίκας που ο Πορτογάλος υπουργός έβαλε επικεφαλής υπουργό Εθνικής Άμυνας, μιας γυναίκας έγκυου, η οποία προχωράει μπροστά από το στράτευμα, και το στράτευμα είναι αναγκασμένο να είναι σε προσοχή γιατί περνάει μια γυναίκα, να δέχεται τη γυναίκα έγκυο και ταυτόχρονα να δέχεται μια γυναίκα η οποία παράγει ζωή μέσα στο στράτευμα που συνήθως συνδέεται με τον πόλεμο. Τέτοιες εικόνες όμως, αν βλέπατε και την εικόνα, θα μέτραγε περισσότερο από αυτά που σας λέω. Και αυτά τα θέματα θα λύσουν σιγά σιγά, θα έχουμε αλλαγές και πιο ουσιαστικές από την αποδοχή.
Πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα αυτή, ομολογώ δεν την ήξερα, και καταλαβαίνω, νομίζω ότι οι περισσότερες γυναίκες ακροάτριες που θα ακούν την εκπομπή θα μπορούν να το καταλάβουν αυτό, για τα στερεότυπα που γενικά υπάρχουν ανάμεσα στα δύο φύλλα, και θα με ενδιέφερε να συζητήσουμε λίγο και το τι διαφορετικό μπορεί να δώσει η γυναίκα σε ένα χώρο όπως ο χώρος της διοίκησης. Πέρα από το να σπάσει τα στερεότυπα που υπάρχουν, τι διαφορετικό μπορεί να δώσει με τη δική της αντίληψη, με αυτά που φέρνει σαν διαφορετική ποιότητα.
Επειδή με προκαλείς ειρήνη, θα σου αντιστρέψω το ερώτημα και θα σου πω, είσαι μια γυναίκα που προείσθεσαι μιας τελείως γραφειοκρατικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης διοικητικού για αρκετά χρόνια. Και εγώ οφείλω να αναγνωρίσω σε σένα μεγάλες διαφορές στον τρόπο που ασκείς τη διοίκηση. Αφήνω όμως σε σένα να τα περιγράψεις καλύτερα.
Δεν ξέρω. Εγώ το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι, μια και με αναγκάζεις να μιλήσω για μένα, ότι ίσως μπορεί να δοθεί μια πιο ανθρωπιστική προσέγγιση στα πράγματα, μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση στα πράγματα. Δηλαδή να μην βλέπουμε τα πάντα μόνο σε ένα αυστηρό πλαίσιο μηχανιστικό, αλλά να βλέπουμε τον άνθρωπο σαν άνθρωπο, να υπάρχει σεβασμός και να αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε περίπτωση μπορεί να είναι και διαφορετική. Σίγουρα όμως υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορεί να ανακαλύψουμε στην πορεία.
Εδώ βέβαια θέλω να πω ότι η Ειρήνη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση διευθύντρια διοικητικού, γιατί έχει και μεταπτυχιακό πάνω στην εκπαίδευση ενηλίκων. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Θα ήθελα όμως να προσθέσω για τα θέματα της ηγεσίας και κάτι άλλο. Στην επιμόρφωση κατάρτιση, αλλά και στους απόφοιτους σπουδαστές στη σχολή και απόφοιτους, υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Υπάρχει μια αντίληψη που λέει ότι οι απόφοιτοι της σχολής και όσοι επιμορφώνονται θα πρέπει να κατέχουν θέσεις ευθύνης, και έτσι κατά κάποιο τρόπο αποδεικνύεται η ηγετική και επιτελική τους ικανότητα. Υπάρχουν όμως και άλλες σχολές οι οποίοι βλέπουν το ρόλο του ηγέτη σε όλη την γκάμα της δημόσιας διοίκησης. Δεν βλέπουν μονάχα ότι ντε και καλά ο ηγέτης είναι αυτός που προείσταται. Ηγέτης μπορεί να είναι κάποιος ή κάποια μέσα στη δημόσια διοίκηση από όποια θέση και να ανήκει. Είναι αυτός που παρακινεί, είναι αυτός που εμπνέει, είναι αυτός που βάζει τα σπέρματα και μιας καινούργιας διαδικασίας, που δρά καινοτόμα, που παίζει ένα ουσιαστικό ρόλο όπου και αν βρίσκεται. Είτε είναι στο χαμηλότερο είτε στο υψηλότερο στάδιο. Εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτό?
Το πιστεύω αυτό, δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει ο τυπικός ηγέτης, όπως ονομάζουμε, ο άνθρωπος που έχει οριστεί να είναι ηγέτης, αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι εργαζόμενοι που επιτελούν το ρόλο του ηγέτη στο δικό τους χώρο. Μπορούν να παρακινούν, μπορούν να αναλαμβάνουν ευθύνες, να καταφέρνουν να δημιουργούν ομαδικότητα. Αυτοί λοιπόν είναι ουσιαστικά φυσικοί ηγέτες. Δεν χρειάζεται να τους ορίσει κανείς.
Και αυτή την οτροπία θα επιθυμούσα εγώ προσωπικά να έχουν και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Και φυσικά θα προείστανται και φυσικά θα παίζουν επιτροπικό ρόλο, αλλά το κυριότερο είναι όπου και αν βρίσκονται να παίξουν αυτόν τον παρακινητικό ρόλο. Είναι αυτό που λείπει από τη Δημόσια Διοίκηση.
Συμφωνώ μαζί σου και ειδικά τώρα θέλω λίγο, μια και αναφέρεσαι στα θέματα αυτά, δηλαδή της παρακίνησης, να μιλήσουμε λίγο και για το ζήτημα της κινητικότητας, αυτό το καυτό θέμα που συνήθως το αντιλαμβανόμαστε με μια αρνητική χρειά, αλλά ίσως θα πρέπει να δούμε και την άλλη του πλευρά.
Εγώ, Ειρήνη, όπως λέμε κάθε μέρα στη δουλειά, θεωρώ ότι είναι πολύ λυπηρό για τη χώρα μας. Πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία ήδη έχουμε εντοπίσει, να ερχόμαστε να τα λύνουμε σε πολύ δύσκολες εποχές. Και αυτό μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Για μένα η κινητικότητα, ο θεσμός της κινητικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη δημόσια διοίκηση. Με την θετική του διάσταση. Θεωρώ πολύ αρνητικό το ότι χρόνια ολόκληρα στη δημόσια διοίκηση το ιδανικό ενός υπαλλήλου στελέχους ήταν εκεί που πρωτοδιορίζεται, από εκεί να παίρνει σύνταξη. Αυτό το θεωρώ το χειρότερο αρνητικό για έναν επαγγελματία. Να είναι στην ίδια δουλειά από τότε που πρωτομπαίνει στην εργασία μέχρι τότε που συνταξιοδοτείται. Με αυτή την έννοια η κινητικότητα είναι για μένα ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός. Όμως έρχεται σε μια εποχή που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και όλοι αναρωτιούνται μήπως η κινητικότητα είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει τους δημοσίους υπαλλήλους σε αυτά που η Τρόικα λέει απολύσεις. Εγώ ως άτομο, όπως γνωρίζεις, είμαι κατά των απολύσεων. Κατά των απολύσεων γενικότερα στη δημόσια διοίκηση. Θα τολμήσω να πω ότι θα μπορούσα να δεχθώ την αναλλαγή της απόλυσης 25.000 ατόμων για να έρθουν άλλοι 25.000 από τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά απόλυση δημοσίων υπαλλήλων για να προσθεθούν στην ανεργία δεν τη θεωρώ σωστή. Κατά συνέπεια, η απάντηση την οποία το Υπουργείο και εμείς ως Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης στηρίζουμε λόγω επιμόρφωσης της κινητικότητας με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνη. Αν σε αυτή την κινητικότητα έχουμε να επιτελέσουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε το σημαντικό ρόλο του να επιμορφωθούν τα στελέχη ούτως ώστε στη νέα τους δουλειά και στις νέες συγκυρίες να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Άλλωστε, αν τόσα χρόνια αυτό εφαρμοζότανε, θα είχε φτάσει η δημόσια διοίκηση μέχρι εδώ? Πόσο συχνά λέμε ότι τι κάναμε χρόνια μέσα στη δημόσια διοίκηση, όταν παρουσιάζονταν νέες ανάγκες, προσλαμβάναμε και άλλο προσωπικό. Αντί να επιμορφώνουμε τους ανθρώπους που ήδη υπάρχουν και τουλάχιστον οι μισοί να αλλάζουν αντικείμενο και να μετακινούνται εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Θα ακούσουμε λίγο μουσική, μια και το θέμα είναι πολύ βαρύ, και θα επανέλθουμε σε λίγο.
Insupportable. Mon cœur est étranger, la musique le change toujours. Et l'âme noire et blanche. Et moi
Αγαπητοί ακροατές μας, είμαι η Άννη Αναγνωστοπούλου, συνομιλώ με την Ειρήνη την Αναστασίου, τη φιλενάδα μου, και συνεχίζουμε την συζήτηση που ελπίζουμε να σας φανεί ενδιαφέρουσα. Ένα θέμα που πραγματικά απασχολεί τη δημόσια διοίκηση είναι το θέμα του πολιτισμού της δημόσιας διοίκησης. Ο πολιτισμός και η δημόσια διοίκηση είναι ένα πολύ γενικό θέμα και έχει πάρα πολλές πλευρές. Εγώ θα θίξω κάποια συγκεκριμένα θέματα και θα μιλήσω μετά με την Ειρήνη για θέματα κάθε μέρα συζητάμε. Είναι θέμα πολιτισμού, Ειρήνη, όπως ξέρεις πολύ καλά, η φιλοσοφία της ανοιχτής διακυβέρνησης μέσα στη δημόσια διοίκηση είναι θέμα πολιτισμού.
Έτσι είναι.
Η ανοιχτή πρόσβαση σε αυτήν, η επιλογή της διοίκησης, της ανοιχτής διοίκησης, ξέρεις πολύ καλά ότι είναι θέμα πολιτισμού και δημιουργεί πολιτισμό μέσα στη δημόσια διοίκηση. Είναι ένα θέμα αυτό. Ξέρεις πολύ καλά ότι θέμα πολιτισμού είναι η συνεργατικότητα μέσα στη δημόσια διοίκηση. Θέμα πολιτισμού είναι η πρωτοβουλία μέσα στη δημόσια διοίκηση. Το να μην στραγγαλίζει κανείς όλους τους ανθρώπους όπου και αν δουλεύουν να κάνουν τη δουλειά τους με πρωτοβουλία. Αυτό που στη δημόσια διοίκηση, γιατί έχει χαθεί η πρωτοβουλία. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έχει φτάσει η δημόσια διοίκηση και οι δημόσιοι υπάλληλοι να μην έχουν κέφι για δουλειά. Είναι μόνο το οικονομική η μείωση του μισθού ή είναι και η στέρηση της πρωτοβουλίας? Τι νομίζεις γι' αυτό?
Είναι σίγουρο, εγώ τουλάχιστον έτσι πιστεύω, ότι η όποια κρίση δεν είναι ποτέ μόνο οικονομική. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο και αντιλαμβάνομαι τον πολιτισμό χωρίς στεγανά. Πολιτισμός δεν είναι μόνο η προβολή της τέχνης. Το δημόσιο, για παράδειγμα, και το συλλογικό συμφέρον είναι καταξοχήν ζήτημα πολιτισμού. Ο πολιτισμός ή υπάρχει ή δεν υπάρχει σε μια κοινωνία. Η διοίκηση είναι δυνατόν να μην είναι συνδεδεμένη με τον πολιτισμό. Πράγματι, τα συζητάμε καθημερινά και κάθε φορά βλέπουμε ότι καταλήγουμε στο ίδιο σημείο. Όλα συνδέονται με τον πολιτισμό και όλα αντανακλούν τον πολιτισμό. Το πώς θα αντιμετωπίσει τον πολίτη, το πώς θα αντιμετωπίσει τον επιχειρηματία, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, όλα αυτά είναι θέματα πολιτισμού. Οι ανοχές και οι αντοχές ενός συστήματος, όπως είναι για παράδειγμα το διοικητικό σύστημα, συνδέονται με τον πολιτισμό του. Ο πολιτισμός εκπαιδεύει και η εκπαίδευση μπορεί να εκπολιτήσει. Και εδώ θα ήθελα να μου πεις, γιατί ήσουν και υπεύθυνοι του πολιτιστικού τομέα στη διοίκηση, στο Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, και θέλω να μου πεις για τις ιδέες που έχεις, γιατί πολλές φορές μου έχεις πει ότι υπάρχουν πολλές ιδέες για να αναπτύξουμε αυτή τη διάσταση του πολιτισμού και να την κάνουμε πιο ουσιαστική. Για πες μου λοιπόν μερικές από τις ιδέες σου.
Τώρα μου θυμίζεις αυτή την αρμοδιότητα που είχα ως υπεύθυνη σε επιμόρφωση τον πολιτισμό και θέλω να πω και για τους ακροατές ότι πρωτού γίνω Γενική Γραμματέας ήμουνα επί 12 έτη υπεύθυνη σπουδών και έρευνα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Δηλαδή με μια Γενική Γραμματέας η οποία προέρχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Ο τομέας του πολιτισμού νομίζω ότι είναι εξαιρετικός τομέας. Καταρχήν θέλω να πω εδώ, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης δεν στερούνται ατομικού πολιτισμού. Πολλές φορές ο ατομικός τους πολιτισμός είναι αρκετά ανεβασμένος. Οι συλλογικές διαδικασίες στις δημόσιες διοίκησης και τα στεγανά είναι αυτά που όπως φθείρουν τον πολίτη, φθείρουν και το δημόσιο υπάλληλο και τον εντάσσουν σε μία λογική καθόλου πολιτισμένη. Η έννοια της συνεργατικότητας, η συνεργασία, είναι ζητούμενο μέσα στη δημόσια διοίκηση, είναι νομίζω ζητούμενο γενικότερα τη σημερινή εποχή. Όλες οι επιμορφωτικές δράσεις που κάναμε στον τομέα του πολιτισμού ακριβώς αυτά τα στοιχεία είχαν να αναδείξουν. Καταρχήν να αναπτύξουν την παιδεία της δημόσιας διοίκησης η οποία είναι και ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας που κατέχουν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να έχουν γνώση του θεάτρου, κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να έχουν γνώση όλων της μορφής των τεχνών, της μουσικής. Θα πρέπει να έχουν γνώσεις στα θέματα ζωγραφικής, σε όλες τις μορφές τέχνης. Αυτό θα είναι μια γενικότερη παιδεία. Τους δημιουργεί μια γενικότερη καλλιέργεια και τους κάνει ικανούς να λειτουργούν καλύτερα στη δουλειά τους. Με αυτήν την έννοια τα επομορφωτικά μας προγράμματα που κάναμε είχαν σκοπό αυτό, τη διεύρυνση της παιδείας των δημοσίων υπαλλήλων και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης.
Θέλω να πω ότι μου έκανε πραγματικά εντύπωση όταν ανέλαβες αυτή τη θέση με πόση θέρμη και πίστη θα έλεγα σκεφτόσουν να διευρύνεις αυτή τη διάσταση του πολιτισμού μέσα από τη δικτύωση του κέντρου με άλλους φορείς και την ανάδειξη ανθρώπων από το χώρο της δημόσιας διοίκησης και των δυνατοτήτων τους σε πολλά άλλα πράγματα που σήμερα δεν φαίνονται, γιατί έχεις δίκιο. Νομίζω ότι ο δημόσιος υπάλληλος γίνεται αντιληπτός μέσα από ένα πολύ στενό περιοριστικό πλαίσιο και αυτό τον αδικεί.
Ναι, ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε δύο σημαντικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης βρίσκεται στην Οδό Πειραιός. Η Οδός Πειραιός πλέον είναι ένας δρόμος με πολλά πολιτιστικά κέντρα, πολιτιστικούς φορείς. Ξεκινάει από τον Γκάζι, εδώ που είμαστε σε αυτή την περιοχή, από το πολιτιστικό κέντρο την Τεχνόπολη, συνεχίζει με το Ίδρυμα Κακογιάννη, με το Μουσείο Μπενάκη, με το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, με τη Σχολή Καλών Τεχνών και απέναντι ακριβώς είναι και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Πόσες φορές τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε δεν έχουμε σκεφτεί ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο όλων αυτών των πολιτιστικών φορέων που εμείς από την πλευρά μας τόσο στα θέματα επιμόρφωσης παιδείας θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Έχουμε αμφιθέατρα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο χώρο μέσα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Θα μπορούσε να φιλοξενήσει εκθέσεις ζωγραφικής, εκθέσεις γλυπτικής, περιοδικό τύπο, μια και είμαστε εδώ, εκθέσεις περιοδικού τύπου. Αυτό θα εμπλούτιζε, θα έδινε μεγαλύτερη παιδεία όχι μόνο σε αυτούς που παρακολουθούν τα σεμινάρια μας, αλλά και στους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και θα πούμε παρακάτω τις σκέψεις μας που κάνουμε κάθε μέρα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στη δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση υπάρχουν πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι είναι ζωγράφοι, είναι λογοτέχνες, γράφουν ποίηματα, συμμετέχουν σε θεατρικές ομάδες. Τους βλέπουμε αυτούς σε πρωτοπόρες ομάδες που δημιουργούνται στους δήμους και πραγματικά μία φορά που είχε στο παρελθόν που είχε προκληθεί η δημόσια διοίκηση, οι δημόσιοι υπάλληλοι να δημιουργήσουν ένα πολιτιστικό γεγονός με δικές τους δημιουργίες, στο πλαίσιο της ΑΔΔ, είχαν πάρα πολλά έργα ζωγραφικής, πάρα πολλά έργα ζωγραφικής, τα οποία κάνανε μια έκθεση, την εκθέσαμε εμείς στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, και αυτή η έκθεση μεταφέρθηκε και σε άλλα σημεία. Υπάρχουν καλλιτέχνες δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά και πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι στο παρελθόν, όπως ήταν ο Καριωτάκης, πόσοι δεν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, πόσοι γνωστοί, επώνυμοι και μοναδικοί καλλιτέχνες δεν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Ίσως γιατί τους εξασφαλιζόταν τα προστοζήν ώστε να μπορούσαν να αναπτύσσουν την καλλιτεχνική τους δημιουργία. Και πόσοι λογοτέχνες δεν εκφραστήκαν για τη δημόσια διοίκηση μέσα από ποιήματα και λογοτεχνήματα, και αυτό και το έχουμε ψάξει. Εσύ τι λες, Ειρήνη, γι' αυτό?
Πραγματικά, εγώ θυμάμαι και μία εκδήλωση που είχε γίνει στο παρελθόν για την τέχνη στη δημόσια διοίκηση και είχε βρει πολύ μεγάλη απήχηση. Ήταν βέβαια ένα μεμονωμένο περιστατικό και νομίζω ότι εάν αυτό μπορούσε να γίνει με ένα τρόπο συστηματικό και όχι αποσπασματικό, και ξέρω ότι είναι μέσα στις προθέσεις σου αυτό, και θα ήθελα να μου πεις λίγο...
Παρότι είναι ακόμα πρόωρο να το αποκαλύψουμε.
Δεν ξέρω, εσύ θα επιλέξεις.
Η επιθυμία μας θα ήταν να συμπεριληφθεί ο χώρος μας ως πρώτο βήμα στους χώρους φιλοξενίας δραστηριοτήτων του Φεστιβάλ Αθηνών. Ελπίζουμε λοιπόν, μια και φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, μια άλλη φορά να μπορούμε πιο πολύ να μιλήσουμε πάλι, να έχουμε περισσότερα πράγματα να σας πούμε και για αυτόν τον τομέα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον 984 που μας προσκάλεσε και εσάς που μας ανεχθήκατε να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχει και πολύ γραφειοκρατικές και περιορισμένες διαστάσεις. Προσπαθήσαμε να το ανοίξουμε.
Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που ήμουν προσκεκλημένη σου στον 984 και μου έδωσες την ευκαιρία να έχουμε αυτή την ωραία συζήτηση για τη δουλειά έξω από τη δουλειά.
Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, wherever they be, dream a little dream of me.